Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 4. mart 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. U Crnoj Gori raste broj potencijalnih predsjedničkih kandidata. U glavnom gradu Srbije, Beogradu, u toku izbori za skupštinu grada. U Italiji se danas održavaju parlamentarni izbori po novom izbornom sistemu. Svečana 90. dodjela Oscara nagrade Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka počinje večeras. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon neuspješnog pokušaja crnogorske opozicije da izabere zajedničkog predsjedničkog kandidata, političke stranke samostalno kandiduju svoje predstavnike. Nakon što je Goran Danilović iz Ujedinjene Crne Gore objavio kandidaturu, Socijaldemokratska partija će u ponedjeljak održati sjednicu glavnog odbora na kojoj će izabrati kandidata te partije za predsjednika Crne Gore. Mediji su ranije najavili mogućnost da kandidatkinja ove partije bude poslanica Draginja Vuksanović. Podsjetimo, do sada su Državnoj izbornoj komisiji kandidature predali predsjednik stranke Pravde i pomirenja Hasbija Kalač i nezavisni kandidat Vasilije Miličković. U procesu prikupljanja potpisa podrške su Dragan Hajduković i Đorđije Blažić. Za ozvaničenje predsjedničke kandidature prema zakonu potrebno je prikupiti oko 8000 potpisa građana. Tokom 2017. godine Crnu Goru je posjetilo 318.000 ruskih turista, što je za 7,8% više nego 2016. godine, podaci su granične službe Rusije, a turistički operateri predviđaju još veću posjetu ove godine. Kako navodi Asocijacija turističkih operatera Rusije, taj podatak se može smatrati relevantnim jer Crna Gora za građane Rusije nije tranzitna zemlja, a poslovnih puteva je malo. Time se može smatrati da su svih 318.000 Rusa turisti, tvrdi asocijacija. Asocijacija navodi da se taj podatak ne podudara sa zvaničnom statistikom Crne Gore, jer Monstat računa samo turistički boravak u smještaju sa 15 i više kreveta. Asocijacija navodi da je to ukazuje da je naglo porasla popularnost privatnog smještaja u stanovima i kućama koje Monstat ne računa. Pad potražnje organizovanog turizma potvrđuju i turistički operateri. Po opštoj ocjeni, na to su uticali geopolitička napetost između dvije zemlje i negativni informativni tok u Rusiji, vijesti o šumskim požarima u Crnoj Gori, kao i ponovno otvaranje Turske za ruske državljane, navodi asocijacija. Asocijacija prenosi ocjenu turističke kompanije Pax, jedne od najvećih za prodaju aranžmana za Crnu Goru, da se može očekivati povećanje broja ruskih turista ove godine. Crna Gora je tradicionalno tražena kod onih koji cijene kvalitetan evropski odmor, navode u toj kompaniji. U Beogradu, glavnom gradu Srbije, bira se sastav Skupštine grada. Na izborima učestvuju 24 izborne liste, a za saziv gradskog parlamenta moći će da glasa više od 1.600.000 građana upisanih u birački spisak na 1.185 biračkih mjesta u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Italiji se danas održavaju parlamentarni izbori po novom izbornom sistemu, a pravo glasa ima oko 50 miliona Italijana. Savez stranaka desnog centra, na čijem čelu je nekadašnji premijer Silvio Berlusconi, mogao bi da osvoji najviše poslaničkih mjesta, ali ne i parlamentarnu većinu, navodi Reuters. Prema anketama, pokret 5 zvjezdica, usmjeren protiv establishmenta, trebalo bi da bude pojedinačna stranka sa najviše osvojenih glasova, a vladajućoj demokratskoj partiji prognozirano je treće mjesto na ovim izborima. Večeras iza ponoći po našem vremenu počinje jubilarna 90. dodjela Oscara. Domaćin programa uspjeha filmskih ostvarenja je voditelj Jimmy Kimmel, a po broju nominacija čak 13 dominira film The Shape of Water.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku, između ostalog, možete čuti što kažu građani Podgorice na računicu Zavoda za statistiku, da se dnevno čovjek može prehraniti za 2 eura. Zatim možete čuti o nastanku i raspadu bivše Jugoslavije, o čemu govori historičarka Latinka Perović. Vjerovali ili ne, u Hrvatskoj se u nekim slučajevima može koristiti ustaški pozdrav. Grad Sarajevo i dalje istrajava da proglasi Stipe Mesića počasnim građaninom, što on i dalje odbija, te kako beskućnici preživljavaju na niskim temperaturama, a što migranti traže u Velikoj Kladuši. Izbor tema iz naših regionalnih programa priredila je Mirjana Rakela.
Za dnevnu ishranu jedne osobe u Crnoj Gori, prema Državnom zavodu za statistiku, dovoljna su 2 eura kojima se mogu osigurati 3 obroka dnevno. Nevjerica i čuđenje, ali i ogorčenje javnosti. Evo što je u Podgorici zabilježila naša Lela Šćepanović.
Pošto je Državni zavod za statistiku preračunao da minimalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu po novoj metodologiji u Crnoj Gori iznosi 628 eura, a da je od tog iznosa za hranu potrebno izdvojiti oko 250 eura, odnosno po 2 eura dnevno po članu domaćinstva, da li se za ta 2 eura mogu obezbijediti 3 obroka, pitali smo domaćice, koje imaju po 2 djece. I dok Mira Bošković tvrdi da to nije moguće, Maja Vujović, majka blizanaca, kaže da je otkrila metodologiju na koji način je Monstat to preračunao.
2 eura.
Kaže Monstat, dovoljno za sva 3 obroka po članu, je li to moguće?
Nemoguće, sigurno da je nemoguće, pa ne znam koja da je dijeta.
kako, ne znam koja da je dijeta.
Jeste.
A koliko može, treba?
Može. 3 jaja, ručak večera.
Kako ste rekli?
3 jaja na oči. Koliko je jaj?
15 jaja.
Eto, je li tako? Parče hleba. A, tako ćemo svaki dan jesti.
Samo jaja?
Samo jaja, bez ulja.
Šta kažete za taj preračun? Koliko treba zapravo djetetu za hranu dnevno?
Pa, sigurno 5 eura najmanje.
A vi?
Se imam blizance. Znači, ujutru ide po košika meda. Čokolino vole, mlijeko, kozije. Hoće li ručak pred školu? Da li mogu da i pošaljem u školu?
Koliko vam za taj ručak treba?
Pa za taj ručak mi treba 6-7 eura.
A vama? Prosječan ručak, ne ništa luksuzno.
Ništa ajde, luksuzno. Kažeš 5 eura, eto to, ne možeš ispod.
Kako onda od 2 eura?
Ja bi njima rekla da oni tvoju djecu od te 2 eura hrane. A ne, neka to nama ne govore.
A vi?
A mi ćemo se snalazit, radit, metla, ne znam ni ja, prodavat, preprodavat. Jer ne možete ni kokošku na hrani za 2 eura na dana, ne dijete. Koje hoće voće, koje hoće slatkiš, koji hoće... Pa kad se vraćam s posla, samo vise noge iz kontejnera. Ne smiješ auto da ostaviš, ne smiješ ulaz da ostaviš. Sve gledaju samo da ukradu, da nose. Iz prodavnica, evo je primjer u, na Koniku. Svaki dan 7-8 krađa.
Mislite da to kradu oni koji su gladni?
Gladni, normalno.
A što vi mislite?
Isto to.
Plata u Crnoj Gori, prosječna, 500 i nešto eura. Potrošačka korpa minimalna, bez kirije, 600 i nešto eura.
A ja imam platu 250.
A pa kojom onda čarolijom? Ajde, neka suprug ima 300. Kojom? Vi nemate za tu potrošačku minimalnu korpu, jer imate 500.
Naš četvoru. A to četvora dva studenta.
Pa kako preživite?
Pa ne znam.
Pozajmljujete, prezajmljujete.
Tako nešto. Ne treba nam ni to dat, ni te 2 eura. Pa kad možemo... Ovako.
Za razliku od Mire i Maje, čije porodice imaju po 2 plate u kući, Vasova mjesečna zarada je jedino primanje njegovoj četvoročlanoj porodici, jer mu je supruga nedavno ostala bez posla. Po 2 eura dnevno. Može li se od toga živiti?
Možda u zemljama Afrike. Kod nas sigurno da to ne može, jer je sve živo skupo.
Imate li djecu?
Imam.
Koliko djeci treba dnevno? Ako je jedan burek euro i 20, vekna hleba je 50 centi, to je euro i pol.
Da.
Imamo 3 obroka minimum dnevno, znači za sve ono ostalo nam ostaje 1 euro. Šta možemo kupiti za taj euro?
Pa za taj euro, ako ima neđe kvalitetnog kanapa koji se neće okinuti da se objesimo, drugo ništa.
Kakva je to metodologija?
Vrlo, vrlo jednostavno, ako ste na državnim jaslama, ne živite samo od plate, nego već imate i neke ostale prinadležnosti, zavisi od pozicije gdje ste. Mislim da je to jedna mnogo nepoštena radnja prema građanima Crne Gore koji žive od svog rada. Znači, to je jednostavno prikrivanje i neka naučna fantastika da se toliko može preživjeti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Radio Slobodna Evropa priprema serijal o nastanku Jugoslavije prije 100 godina. Historičarka Latinka Perović u razgovoru sa Draganom Štavljaninom govori o nastanku države, ali i njenom raspadu. Najprije pojašnjava što je južnoslavenske narode vodilo stvaranju jedne države.
Na osnovu svojih istraživanja smatram da se jugoslovenski narodi uste plemenite težnje o srodnosti, povezanostima, jedinstvu, naročito prema imperijalnim okvirima u kojima su se nalazili, nisu naravno mogli da izbegnu činjenicu da se na početku jugoslovenske države otkrije u suštini da oni jedni druge nisu dovoljno poznavali ili da su za zajednički život u jednoj državi potrebne neke druge pretpostavke.
Za Srbe Jugoslavija značila ili Veliku Srbiju u suštini ili proširenu Srbiju za deo Srba. Istovremeno činjenica da su Srbi, da su Hrvati i Slovenci ušli u Jugoslaviju između ostalog i zbog činjenice da bi se zaštitili. Dakle, ta dva suprotna doživljaja po mnogo čemu su i po mnogim ocenama i doveli kasnije do svega toga što se desilo 70 godina kasnije.
Različita su bila sigurno očekivanja i taj pokušaj da se objasni sa čim je koji od jugoslovenskih naroda ušao u Jugoslaviju je možda vrlo važan za razumevanje odnosa koji nastaju u toj Jugoslaviji. Vi sa jedne strane imate srpsku državu, imate srpsku vojsku na strani pobednika u Prvom svetskom ratu, imate monarhiju, imate jednu simpatiju za borbu Srbije u svim južnoslovenskim narodima, imate, ako hoćete, jedan odnos snaga u stanovništvu, Srbi nisu apsolutno, ali su relativno većinski narod. Imate nacionalnu ideologiju u čijem središtu je oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda od kad ona postoji. Imate delove južnih Slovena u Austro-Ugarskoj koji su u Austro-Ugarskoj već učestvovali u radu sabora, imali svoje političke predstavnike, govorili već o konfederalizaciji Austrije. Imate Wilsonovu odluku o pravu naroda na samoopredeljenje, o raspadu Austro-Ugarske. Imate ugroženost tih naroda od Italije i ta odluka o jugoslovenskim narodima nešto što rezultira iz sadašnjih jugoslovenskih ratnih uslova mnogo više nego možda iz tih oslobodilačkih težnji južnoslovenskih naroda.
Neravnopravan odnos, da kažem.
Pa to su, kako da kažem, različite istorijske pozicije i različiti istorijski interesi. Da. To ne znači da su te trenutni interesi koji su bili u prilog srpskoj vladi, srpskoj političkoj ostalom i intelektualnoj eliti, bili neka osnova za dugoročno osmišljavanje te Jugoslavije. Kako se govorilo, Jugoslaviju je lakše zamisliti nego ostvariti, jer je ta složenost sa kojom su se našli narodi u njoj bila suviše velika i komplikovana i na nju je odgovoreno na način koji tu složenost nije vodio ka nekoj harmonizaciji, nego je vodio ka sukobima.
Intervju Dragana Štavljanina sa Latinkom Perović u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj su preporuke Vijeća za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima izazvale žestoke reakcije sa lijeva i desna, dok desnice i neki iz katoličke crkve žale što nije zabranjena i zvijezda kao simbol komunizma, ljevica i srpska manjina sramotnim ocjenjuju što je ustaški pozdrav dopušten na grbu veteranske udruge hrvatskih obrambenih snaga na komemoracijama njihovim poginulim. Slušamo Enisa Zebića.
Osuda NDH je zabrana korištenja njenih simbola. Petokraka nije problematična, iako se upozorava da ona nije samo simbol antifašizma, nego i zločina nakon 45. A ustaški pozdrav za dom spremni bio je i ostao protuustavan, a njegovo korištenje kažnjivo. Osim iznimno, u grbu veteranske udruge HOS na komemoracijama pripadnicima stranačke paravojske HOS poginulima u ratu Hrvatskoj početkom 90-ih. To je sažetak preporuka Vijeća za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima nakon godinu dana rada. Dakle, otprilike opis stanja kako je sada. Član Vijeća, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić, odmah izrazio ogorčenje jer nije zabranjena i zvijezda kao simbol komunizma. Desni političar Zlatko Hasanbegović nazvao je preporuke trolim kompromisom. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i član vladajuće koalicije Milorad Pupovac kaže kako je dopuštanje upotrebe ustaškog pozdrava na grbu veteranske udruge na HOS-ovim komemoracijama štetno i uvredljivo za sve narode koji su bili žrtve ustaškog režima, a socijaldemokrati su taj potez nazvali sramotnim. Nije sretna ni manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci. Potpredsjednik vlade, narodnjak Predrag Štromar.
Tim dijelom nismo u potpunosti zadovoljni. Mislimo i dalje stojimo kao što smo i do sad stajali na toj činjenici da takav pozdrav u javnosti nije dobro došao.
Član Vijeća, sveučilišni profesor povijesti Ivo Goldstein, za naš program kaže kako je njegov motiv za rad u Vijeću bio opasnost da se izjednače ustaški režim i jugoslavenski socijalizam i zadovoljan je što je to izbjegnuto. Zadovoljan je i osudom NDH, ali je izrazito nezadovoljan iznimkom oko ustaškog pozdrava u grbu veterana HOS-a.
Sada je na realnoj društveno-političkoj situaciji, na sudskoj praksi, da se vidi kako će to funkcionirati, što će biti dopušteno u javnom prostoru, što neće. U ostalom, Vijeće ne donosi nikakve zakone, podzakonske ili zakonske akte, nego je to sve preporuka. Ne ostaje na vladi da se vidi.
Sveučilišni profesor i aktivist za ljudska prava Žarko Puhovski za naš program kaže kako se ustaška ikonografija odnosi na nešto što je bilo isključivo zlo i treba je zabraniti jer podsjeća na zlo i zločine.
Meni je sumnjiva ta ocjena da bi to bilo dopušteno u okviru HOS-ovih znakova, jer treba samo pogledati literaturu ili se sjetiti. Tuđman je godinu dana proveo nastojeći da spriječi HOS, uvijek s istim argumentom, te udbaška podvala koja nas hoće vezivati uz NDH. A HOS je bio stranačka vojska stranke koja je 92. na izborima imala program Hrvatska do Zemuna. Dakle, nije istina da to 90. godina nema veze sa NDH.
Što se zvijezde tiče, Puhovski kaže da je petokraka zvijezda kao i križ dvoznačni simbol i da nije trebalo raspravljati o njoj kao simbolu tog nedemokratskog režima.
I tu je trebalo uzeti formulaciju da nije dopušteno korištenje znakova SFRJ i Saveza komunista, odnosno komunističke partije. Time bi stvar bila jednostavnije riječi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na sjednici Gradskog vijeća grada Sarajeva posljednjega dana februara usvojena je odluka da se priznanje počasni građanin Sarajeva dodijeli Stjepanu Mesiću, koji je, podsjetimo, samo dan ranije odbio primiti priznanje. Tokom diskusije su se mogla čuti pitanja postoji li mehanizam da natjeraju Mesića da primi ovo priznanje. Za ovu nagradu bio je prvobitno predložen turski pisac Orhan Pamuk. Priredila Aida Đugum.
Stjepana Mesića, bivšeg predsjednika Hrvatske za priznanje počasnog građanina Sarajeva, predložio je gradonačelnik Abdullah Skaka. Komisija za izbor i imenovanje grada Sarajeva provjerila je da li Mesić ispunjava uslove za ovo priznanje i odluka je donesena. Velija Katica, predsjednik te komisije, objašnjava.
Mislim da smo danas donijeli jednu časnu odluku, da smo predložili jednog časnog čovjeka koji voli ovaj grad, koji je dao izuzetno veliki doprinos gradu Sarajevu i mi ga očekujemo 6. aprila da mu uručimo ovo svečano priznanje.
Mesić je prema sudu gradskih vlasti prijatelj Sarajeva. To je bio i ostao u najtežim trenucima za glavni grad Bosne i Hercegovine. No Mesić je još jučer odbio nagradu zato što je iz medija saznao da je nominovan, kao i zbog činjenice da su gradski čelnici prethodno odlučili da tu nagradu ne dodijele Nobelovcu Orhanu Pamuku. Za Radio Slobodna Evropa rekao da neće moći primiti to priznanje.
Ne mogu, jer vidite, kad se tako iskompliciralo da mi je sada teško bilo šta promijeniti. Netko je morao iz administracije mene nazvati ili telefonski ili napisati tri riječi. Da li se ja slažem da me se nominira za tako visoku čast. Ja sam morao biti na određeni način upućen u tom da se moje ime spominje. A ovo mi je bilo kao s neba pa u rebra.
Gradski vijećnici se pak nadaju da će se Mesić ipak pojaviti na dodjeli 6. aprilske nagrade. Igor Gavrić, predsjedavajući gradskog vijeća grada Sarajeva.
Zvanično odbijanje gospodina Mesića mi nemamo u pisanom obliku. Niti sam ga ja dobio u svoj kabinet, niti ga je dobio gospodin gradonačelnik u svoj kabinet. Mi smo to saznali preko medija. Ja vas moram poznati da je gradonačelnik kontaktirao s gospodinom Mesićem, te da se upozna s tim da je on samo prijedlog bio. Evo sad će biti zvanično upozna da je dobio tu nagradu. Ja vjerujem da je i on uletio u jedan medijski spin.
Ali u razgovoru za Radio Slobodna Evropa o razlozima odbijanja nagrade Mesić je rekao da nije dobio zvaničnu i službenu obavijest da je laureat za dobijanje nagrade počasni građanin Sarajeva.
Ja sam se pismom obratio gradonačelniku grada Sarajeva i rekao sam da sam u međuvremenu saznao na koji način, proceduralno kako je to išlo, da na taj način ne mogu prihvatiti tu čast, iako je za mene velika čast biti počasni građanin Sarajeva. Međutim, kad sam saznao proceduru kako je to išlo, da je Orhan Pamuk isključen iz daljnje procedure, onda sam smatrao da nije umjesno da ja prihvatim na ovaj način tu čast.
A za predsjednika gradskog vijeća Igora Gavrića, medijski spin i istupi pojedinih vijećnika su odgovorni za skandal nastao u vezi sa dodjelom priznanja Nobelovcu Orhanu Pamuku. Imena onih koji su predloženi da dobiju nagradu nisu trebala izaći u javnost.
Znači, čovjek nije ni dobio nagradu, niti uopšte ušao u dnevni red razmatranja da li treba dobiti ili ne. Nažalost, Orhan Pamuk to ime nije trebalo procuriti u javnost, jer evidentno i neka druga imena su bila za koja vi ne znate i jednostavno nisu potrošena.
Vijećnici naše stranke dalje ostaju pri svom stavu da je Pamuk odbijan zbog pritisaka iz Ankare. Ipak Stjepan Mesić gradskim vlastima poručuje.
Ja mislim da bi najbolje bilo da se ove godine ne dodjeljuje, pa će se vidjeti kako na godinu onda stvari izvesti. Jer kako god sad napravili, opet bit će onih koji će biti nezadovoljni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sve stagnira, samo korupcija cvjeta.
Takva situacija zapravo baca sjenku na pravosuđe i onda imate situaciju da i ljudi koji posjeduju saznanja o korupciji jednostavno nemaju povjerenja da takvom pravosuđu prijavljuju slučajeve korupcije.
Otići ili ostati.
Poručio sam ko zadnji izađe nek ugasi svjetlo.
Šta rade službe za zapošljavanje?
Ja sam ovdje po mom mišljenju zbog zdravstvenog osiguranja, jer mislim da me nikad neće s ovom radi. Sam tražim posao sa oglasima, po grupama na Facebooku.
Slobodna Evropa.org.
Ledeni val koji je u Srbiji na izmaku posebno je pogodio građane bez krova nad glavom, na ivici egzistencije. Jedino mjesto u Beogradu koje im pruža utočište, obrok i okrepljenje je prihvatilište za odrasla i stara lica. U danima i noćima u kojima je temperatura dostizala više od 10 stupnjeva ispod nule, nadležni u toj instituciji rekli su nam da su uspjeli zbrinuti sve koji su im se obratili za pomoć. Dušan Komarčević i Mila Nešić su priredili.
Spavao sam na kartonu, vjerovali ili ne, je pokriven najlonom. Došao sam s ulice, direktno.
Tako je izgledalo nekoliko prethodnih dana Dragoša Milovanovića, 74-godišnjeg penzionisanog ugostitelja, pre nego što je pokucao na vrata Beogradskog prihvatilišta za odrasla i stara lica. Kaže da zbog niskih primanja više nije bio u mogućnosti da plaća kiriju, a drastični vremenski uslovi naterali su ga da prestane da se, kako kaže, potuca po ulici.
Život na ulici je grozan. Ti gledaš u vedro nebo. Da će da bude toplo ili će da pada kiša ili sneg. Prvo sam došao da pojedem nešto toplo, hrane neke. Bog zna kako ova nas je kuća dočekala. Od čovjeka koji je radio punih 40 godina, bio ugostitelj, da dođemo ovdje, nisam to zaslužio.
Naš sagovornik samo je jedan od ukupno 144 štićenika prihvatilišta koje je tokom velike hladnoće zbrinulo skoro upola više ljudi nego što je ukupan kapacitet te ustanove. Nevenka Mikić-Simatković, vršila s dužnosti direktorke ove ustanove, kaže da niko ko se obratio za pomoć nije bio odbijen.
Mi smo postavili gde god smo mogli, čak i na hodnicima, dušeke, tako da
Mi ovde smo kao u košnici, ali da smo prosto i dobro organizovani, jer to je ipak uigrana ekipa i naravno, znači, ne samo da im je neophodna ishrana i topla garderoba i topao smeštaj, njima je potrebna i topla reč.
Težak život u nemaštini u jednom selu na domak beogradske opštine Sopot naveo je 70-godišnju Veru Ilić da u zimu 2016. prvi put dođe u prihvatilište. Od tada, kaže, svraća po potrebi, jer su joj život u trošnoj kući koju iznajmljuje i loše grejanje ozbiljno narušili zdravlje.
Jako puno, znači, jedna ovako, što kaže narod, sigurna kuća. Bilo je jedna isto teška kriza, samo ne znam koja godina tačno. Bilo je ispod nule i držalo tako 30 dana. Ispod nule, 10-15 stepeni ispod nule. Ali sam jedva ostala, ruke su malo i tako, neki delovi su ostali oštećeni od niske temperature.
Prihvatilište za odrasla i stara lica u Kumodreškoj ulici u Beogradu radi neprestano, a o štićenicima brine ukupno 48 zaposlenih. Naš sagovornik sa početka priče, Dragoš Milovanović, sledeće godine zbog mraza najverovatnije neće morati da brine. Već od ponedeljka bi sa nadležnima iz Centra za socijalni rad trebalo da dogovori prelazak u dom za stara lica u Pančevu.
Potpisao sam u socijalnu da mi uzmu penziju, da me smeste negde, da ću da živim kao čovek, a ne kao pas.
Time će u prihvatilištu biti oslobođeno mesto za jednu od ukupno 445 osoba koje se u Beogradu vode kao primarni beskućnici, odnosno ljudi koji nemaju nikakav krov nad glavom. Podatak je to poslednjeg popisa koji je bio sproveden u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
Ljudi koji bježe kako iz Sirije, tako i iz Afganistana i drugih zemalja, sve češće koriste Bosnu i Hercegovinu kao rutu prema zemljama zapadne Evrope. U Velikoj Kladuši sve više migranata, dok im jedni pomažu, prisjećajući se da su i sami nekada bili izbjeglice, drugi ne gledaju blagonaklono na njihovo prisustvo. Azra Bajrić je zabilježila.
Posljednjih sedmica u Veliku Kladušu stiže sve veći broj migranata iz Sirije, Pakistana, Afganistana, Libije, Alžira, Maroka. Kerim je iz Sirije krenuo prije 5 mjeseci.
I want to go to Europe, to Slovenia.
Želim ići u Europu, u Sloveniju, ali sada imamo problema sa hrvatskom graničnom policijom. Nadam se najbolje.
Mohamed je iz Alžira krenuo još prije 2 godine. Jednu po jednu granicu prelazi pješice, najduže se zadržao u Srbiji.
I come back to Turkey.
Prvo sam došao u Tursku, zatim iz Turske u Grčku pješice, iz Grčke u Makedoniju, iz Makedonije u Kosovo, iz Kosova u Srbiju, iz Srbije u Crnu Goru. Da sam stigao u Bosnu, u Veliku Kladušu.
Migranti su se prvo okupljali u gradskoj džamiji, a trenutno, zahvaljujući humanosti Kladuščana, borave u privatnom objektu Huse Karajića i jednom trgovačko-ugostiteljskom centru u blizini granice.
Bilo je prvo 12. Onda kad sam otišao na put, u četvrtak prošli, kad sam se vratio kući, zatekao sam njih 26. Pa znači od 10 do 45 ljudi uvijek borave ovdje. Ja sam dao lokali i grijanje i u mojoj kući. Moja supruga, imam 2 kupatila i onda se oni mijenjaju se, pa se iskupaju se dobro i onda im žena opere veš.
Husina sestra Fikreta Behrić uz podršku drugih humanih ljudi ne žali truda.
Ispićemo petero, šestero, vidite ovako pilićavi i red da se pomogne i mi smo bili izbjeglice. Valja to vratiti.
Naravno, ne gledaju svi blagonaklono na sve veći broj migranata u Velikoj Kladuši. Asim ih nije ni vidio, Senad im želi pomoći.
Ne, ja nisam još vidio ni jednog.
A što mislite o tome?
Pa najbolje da se vrati u svoju zemlju.
Svi smo i bili na neki način izbjeglice. Treba ljude pomoći. Izboreni su bili potlađeni. Svašta nešto. Evo ja sam u petak večer putovao iz Austrije u Batnik i sam sreo grupu migranata 4 koje je policija ustavila i tako se ružno prema njima agresivno ponašao. Ja sam htio priskočiti na indanje za piće nešto i jesti. Međutim, policija je toliko bila nasilna da me je otjerala.
Hrvatska policija.
Hrvatska policija, granična, ne znam, to se je desilo oko 10 sati, možete i provjeriti.
Migranti koji su trenutno u Velikoj Kladuši samo žele napustiti Bosnu i Hercegovinu. Mohamed je već jednom pokušao, Kerim planira, no ko zna, možda je već uspio preći granicu.
Idem u Francusku, tamo mi je majka, otac i cijela moja familija. Prije 2 dana pokušao sam preći preko granice i uspio oko 20 km, ali me policija uhvatila pomoću kamera. Bio je veliki snijeg.
Pješice, idemo u Hrvatsku, poslije u Sloveniju, preko rijeke.
Neće odustati ni oni koji su na putu prema BiH, jer je očito da je nova izbjeglička ruta već debelo ucrtana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na kraju emisije podsjećamo na posljednje vijesti. U Crnoj Gori raste broj potencijalnih predsjedničkih kandidata. U glavnom gradu Srbije, Beogradu, u toku izbori za skupštinu grada. U Italiji se danas održavaju parlamentarni izbori po novom izbornom sistemu. Svečana 90. dodjela Oscara nagrade Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka počinje večeras. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković.